Primul rând, bun venit tuturor în prezența Domnului. Și acum vă invit pe cei care aveți Biblii să le deschideți la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Ceilalți urmăriți de videoproiecție. Și vom citi de la versetul 15 până la sfârșitul capitolului. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. L-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Am citit despre o împrejurare din viața apostolului Pavel într-una dintre călătoriile lui misionare, când a trecut prin Atena. Și aici se pare că a fost singura dată când a trecut pe la Atena. Nu se mai menționează în Cartea Faptele Apostolilor, nici în epistolele lui. Se pare că a fost un eveniment deosebit și orașul, cetatea, a fost pusă în mișcare și cumva cercetată de prezența lui Pavel acolo și mai ales de mesajul care l-a adus. Atena era pe vremea de atunci încă un centru cultural și comercial puternic. Influențele rămase din perioada de glorie a Imperiului Grec se simțeau, erau încă prezente. Greaca era limbă de circulație aproape în tot Imperiul Roman și era cunoscută ca o limbă literală. Poeții, filozofii încă foloseau limba greacă și ulterior influența a fost simțită destul de mult în primul secol, poate chiar și în al doilea secol după Domnul nostru Iisus Hristos, Noul Testament fiind scris în limba greacă. Este o limbă bogată, care are multe cuvinte și profundă, cu multe înțelesuri. În vremea de atunci erau două școli filozofice, sunt amintiți aici, epicurienii și stoicii, chiar acolo în Atena. Și Pavel a nimerit în rândul unor oameni titrați, cu educație, am zice noi. Oameni dincolo de oamenii de rând. Și atunci când se spune aici că în sinagogă vorbea cu iudeii, deci asta se întâmpla în zilele de sabat, în restul zilelor, el mergea în piață. Era un loc unde oamenii se strângeau și probabil că acolo se făceau schimburi comerciale, mai aveau loc întâlniri între oameni de aceeași breaslă și ăștia stăteau de vorbă între ei și comunicau unii altora tot felul de informații. Ni se spune despre faptul că ăștia se strângeau să spună sau să asculte ceva nou. Probabil că în jurul Atenei exista un fel de interes. Veneau din tot Imperiul Roman, plecau și acolo se făceau tot felul de schimburi. Ce a mai apărut? Ce s-a mai descoperit? Oamenii aceștia erau preocupați de cunoaștere. Un lucru bun, de altfel. Și Apostolul Pavel le vorbește într-un fel în care nu-l înțeleg. Ba chiar unii dintre ei îl categorisesc ca fiind un palavragiu. Nu știu dacă prin faptul că vorbea mult, prin faptul că ceea ce le spunea nu înțelegeau. Cert este că dacă Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, nu ar fi fost prezent să audă felul în care l-au încadrat atenienii, n-ar fi spus acest lucru despre el. Ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții zice că atunci când l-a auzit vorbind despre Domnul Iisus și despre înviere, zice, pare că vestește niște dumnezei străini. Aveau ăștia la dumnezei. Probabil că în vremurile de astăzi doar India și țările din împrejur putea să-i mai întreacă pe zei, dumnezeii care aveau atenienii la vremea respectivă. Și Apostolul Pavel, la o dorință a acestor oameni de a putea ști despre învățătura cea nouă, îi însoțește la Areopag. Ăsta era undeva în afara orașului, pe o colină, o construcție aparte, unde de obicei se strângeau demnitarii, oamenii cu funcții publice, poeții, filozofii. Ieșeau din mulțime și era un loc al lor, unde puteau să discute departe, am zice noi, de lumea dezlănțuită. Și au vrut să-l asculte pe Pavel într-un astfel de cadru sau de mediu. Ce tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Probabil că pentru majoritatea dintre cei care am crescut în familii fără Biblie, fără cunoștință de Dumnezeu, atunci când am auzit Evanghelia, a fost ceva ciudat și pentru noi la auz. Mai ales dacă am apucat să creștem în bisericile tradiționale, să fim un pic înrădăcinați în tradiții, în datii. Atunci când mi s-a vestit și ni s-a explicat Evanghelia, așa cum ar putea să o înțeleagă și un copil, mi s-a părut ceva ciudat la auz. Și poate că s-a născut și noi întrebarea, ce vrea să zic aceasta? Și când au ajuns la Areopag, Apostolul Pavel a plecat de la lucrurile care le-a observat la acești oameni. Religiozitatea lor, faptul că aveau construite temple pentru fiecare din dumnezeii pe care ei și închipuiseră și creaseră de-a lungul timpului. Este bine cunoscută și astăzi mitologia greacă, care a stat la baza formării mitologiei romane de mai târziu. De fapt, romanii au schimbat un pic denumirile acelor zei, dar i-au preluat pe toți de la greci. Și închinarea aceasta adusă zeilor se făcea în jurul unui templu. Acolo mergeau și aduceau tot felul de daruri, de ofrande. Era activitate religioasă, o forfotă zilnică. Oameni cunoscuți ca preoți sau preotese, erau și femei în vremea de atunci, primeau de la locuitorii Atenei ofrandele care le aduceau. În general erau din hrană, din alimente. Și bineînțeles că nu le mâncau zeii. Le luau ei. Dar oamenii credeau că ceea ce duc ei acolo aduc zeilor. Și cumva căutau să îi îmbuneze. Aveau, nici nu ne trece nouă prin cap, tot felul de zei. Pentru fertilitate, pentru agricultură, pentru vreme bună, pentru a te îndrăgosti. Probabil că ați auzit de Cupidon, da? Și poveștile despre acest, așa zis, zei. Și așa mai departe. Și ăștia veneau vieții de ei pentru tot felul de situații cu care se confruntă omul în viață. Să facă ceva ca lucrurile să se schimbe, să le fie bine, sau să aibă noroc, cum zicem noi astăzi. Și Pavel s-a legat de faptul că a văzut acolo un templu pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Nu era cunoscut zeul. Cine venea acolo aducea daruri unui Dumnezeu necunoscut. Se spune că cu ceva timp în urmă, în Atena, fusese o molimă foarte puternică și au murit foarte mulți oameni. Și probabil că i-au încercat să aducă tot felul de ofrande, lucrurile nu s-au schimbat și au dat seama, măi, trebuie să mai existe un zeu, nu-l cunoaștem. Probabil că din generațiile din urmă nu moșteniseră un astfel de zeu. Nimeni nu se lovise de o situație similară. Nu s-au gândit să-i dea un nume. Dar s-au gândit că dacă a venit peste ei năpasta aceea, trebuie să fie un astfel de zeu care s-a mâniat pe ei și i-a lovit cu boala aceea. Trecând la vremurile noastre moderne și făcând o aplicație la contextul acesta general în care ne găsim, oare de la ce zeu o fi venit și a venit peste omenire acum? Și în momentul în care au construit templul și au început să se închine acestuia și să aducă daruri, molima a dispărut. Și ei au asociat lucrul acesta cu acest Dumnezeu necunoscut. Pavel a preluat lucrul acesta și când s-a găsit în fața acestor oameni la Areopag, le-a spus exact ce a observat. Sunteți foarte religioși. În orice colț al lumii, dacă te duci astăzi, vei întâlni oameni care au noțiunea generală despre Dumnezeu și care caută să se închine într-un anumit fel, manifestând religiozitate. Adică căutarea acestui Dumnezeu. O modalitate, niște practici prin care să se facă plăcuți acestui Dumnezeu, să caute cumva favoarea acestui Dumnezeu, să caute mila, să caute îndurarea. Omul este născut în el cu această căutare. Și are această înclinație spre religiozitate. Pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. E bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. El îl vestea pe Domnul Iisus, cel înviat, care era necunoscut atenienilor. Și care este necunoscut și astăzi multor semeni de-ai noștri din România. Despre el probabil că au auzit încă de la vârstă fragedă, 3-4 anișori. Dar sunt foarte mulți adolescenți tineri și oameni adulți care au rămas doar la informațiile despre el. Și ce-au apucat ei? Câte ceva de la părinților sau de la cei cunoscuți ca fiind preoți prin bisericile prin care au fost. Dar pentru ei, Domnul Iisus este nu Dumnezeu, este doar un personaj istoric și este necunoscut lor. Și ceea ce a vestit Pavel și vestesc și eu acum este tocmai numele lui. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, mort pentru păcatele noastre și înviat prin puterea lui Dumnezeu. Pavel face o lecție cu ei pe care un copil care crește într-un mediu evanghelic la școala duminicală o cunoaște de mic. De la 4, 5, 6 anișori, după ce a trecut prin școala duminicală, cunoaște aceste lucruri care Apostolul Pavel le-a vestit atenienilor și erau străine de ei. Și anume, Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea. De atunci și până astăzi, numărul celor care caută să afle cum a fost creată lumea a crescut foarte mult. Și mai ales în rândul oamenilor de știință. Sunt foarte mulți care îngroașă aceste rânduri și care caută tot felul de explicații. Cred acea teorie născocită de britanicul acela cu evoluția speciilor. Și că omenirea a apărut așa dintr-o dată, din haos. Și este atâta ordine și echilibru în univers, mișcări ale planetelor, orbite pe care se învârt de atâta și atâta timp și tot în jurul nostru este într-un echilibru, am spune, perfect, da? Și toate au apărut așa de la sine. Și oamenii aceștia se mulțumesc să creadă așa ceva. Deși lucrurile sunt atât de ușor exemplificate în viața noastră, încât stăm și ne uităm. Amvonul acesta n-a apărut de la sine, l-a făcut cineva. Băncile pe care stăm, hainele care le purtăm, ochelarii care îi purtăm și așa mai departe. Totul se datorează minții omului, da? Care a creat și cu ajutorul mâinilor și ulterior al tehnologiei a putut să dea naștere la tot ce vedem. Tot așa, pământul cu tot ce este pe el și universul n-a apărut așa dintr-o explozie de asta. Și oamenii caută să explice în fel și chip. Și lucrurile sunt așa de simple, cum le-a prezentat Apostolul Pavel. Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea. Și oamenii aceștia nu vor să accepte acest adevăr. Este Domnul cerului și al pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. Adică exact ceea ce ei făceau acolo pentru Dumnezeii lor. Vreau să vă spun că acest crez a rămas de atunci și până în ziua de astăzi. Oamenii construiesc temple crezând că Dumnezeu locuiește în ele. Și Pavel vine și le spune: nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Pentru că El dă tuturor viața. Faptul că noi suntem în existență astăzi se datorează Lui Dumnezeu, faptul că avem suflare de viață în noi, îi se datorează lui Dumnezeu. Și toate lucrurile, tot ce avem noi, tot ce avem noi, tot ce am putut noi să creăm, îi se datorează lui Dumnezeu. Ce merit avem noi că avem o minte sănătoasă? Că putem gândi și putem crea și face atâtea lucruri bune. Sau trupul acesta, că ne putem bucura de a ne mișca, de a ne deplasa, brațe cu care să lucrăm. Sunt unii care s-au născut cu infirmități de acest fel. Și cu ce suntem noi mai deosebiți decât ei? Putem să ne dăm seama că sunt daruri de la Dumnezeu. Și apoi faptul că omenirea este așa cum este astăzi, pornind de la un singur om. Dumnezeu a creat viața pe pământ. A creat primii doi oameni și din ei s-a răspândit specia umană. Până la ceea ce vedem astăzi, în jur de 7 miliarde, se pare că s-a depășit deja. Locuim pământul, Dumnezeu a stabilit vremi, adică ziua și noaptea, anotimpurile, și toate astea rezultă din ceea ce El a gândit să fie. Mișcarea de circumvoluția pământului, mișcarea lunii în jurul pământului, mișcarea pământului în sistemul solar în jurul soarelui, născându-se anotimpurile. Toate acestea Dumnezeu le-a rânduit. Omul n-a făcut nimic. Omul decât a descoperit aceste legi divine. Și toate acestea Dumnezeu le-a făcut pentru om cu un scop. Ca omul să-L caute pe Dumnezeu. E o căutare asemenea unuia care bâșbuie în întuneric, spune aici. Să se silească să-L găsească. De ce? Pentru că a fost o vreme când omul a cunoscut pe Dumnezeu. Cei din tâi oameni, până la căderea în păcat, până să cadă în neascultare, L-au cunoscut pe Dumnezeu. Noi nu putem să ne dăm seama ce a însemnat asta pentru ei. Pentru că noi ne-am născut ca unii care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru noi Dumnezeu este necunoscut. Până la vremea în care El ni se descoperă, ni se revelează. Avem cunoștință despre Dumnezeu, putem să-L vedem în creație, dar ca să-L cunoaștem într-un mod personal, până nu vine El în întâmpinarea noastră, până nu ni se descoperă El, rămâne un Dumnezeu necunoscut. Ori tocmai ăsta a fost rostul venirii Domnului Iisus în lume. Și despre El este scris că este chipul Dumnezeului cel nevăzut. Adică Dumnezeu, ca să poată să se facă cunoscut omenirii, să se adreseze într-un mod perceptibil, a acceptat să vină în lumea noastră în trup de om. E ceva de neimaginat. Probabil că, la fel ca și atenienii de altă dată, cineva care aude pentru prima dată aceste lucruri, îi se pare ceva ciudat la auz. Ce vrea să zică palavragiul acesta? Au zis despre El. Probabil că ar putea să zică și despre mine și despre oricine ar vesti Evanghelia atunci când aude pentru prima dată. Dumnezeu să vină pe pământ într-un trup. Dar stați să vedeți minune și mai mare. Într-o fecioară, fără intervenție omenească. Și lucrul acesta a fost profețit sau s-a vorbit anticipat înainte de a se fi întâmplat cu niște sute de ani în urmă. Au vorbit niște oameni care au primit de la Dumnezeu această descoperire. Unul dintre ei fiind profetul Isaia. A trăit cu aproape 700 de ani înainte de venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Și el a spus lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu, când lucrează, face în așa fel încât oamenii să aibă dovezi clare ale existenței Lui. Și oamenii să poată să creadă că El există, că El este și să-L urmeze. Să nu fie așa misticismul acesta care caracterizează în general fenomenele religioase și care nu sunt decât niște sisteme care îl încorsetează pe om în norme, în tradiții și țin legații, țin înrobiți de o castă de oameni, numiți oricum, da? În așa fel încât totul să se învârtă în jurul lor și oamenii aceia să fie aducători de venituri. Astea sunt sisteme religioase, au fost și încă sunt. Și totul se învârte în jurul templelor, acolo unde oamenii vin și bagă mâna adânc în buzunar și contribuie. Și aruncă bănuți după bănuți din munca lor, crezând că ce făceau atenienii altădată, da, ofrandele care le aduceau la temple, fac ei astăzi. Templele de altădată au fost înlocuite cu clădiri mari, somptuoase, care țiau ochii efectiv, unde se investesc bani care ar putea să se ducă și să se facă multe alte lucruri, spitale, hrăniți săraci, ridicați oameni din pături sociale de jos, din situații foarte grele, și au mai fost înlocuiți cu alți dumnezei care odinioară au fost considerați ca fiind sfinți și care au trăit și ei într-un mediu religios. Sfinții de altădată sunt dumnezeii de astăzi pentru cei care trăiesc în sisteme religioase. În Scriptură nu găsim nicăieri ceva de genul acesta care să încurajeze să te închini unor astfel de dumnezei sau că astfel de dumnezei, sfinții de odinioară, ar fi aceia care să mijlocească înaintea Dumnezeului cerurilor rugăciunile noastre. Nicăieri nu găsim scris așa ceva în Biblie. Ba mai mult, același apostol Pavel, despre care am citit aici, spune că între om și Dumnezeu nu este decât un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Asta este scris. Cine vrea să creadă altceva, n-are decât. Pentru el Dumnezeu va rămâne în continuare un Dumnezeu necunoscut. Și Domnul Iisus este acela care ne-a deschis drumul către acest Dumnezeu necunoscut nou, dar care vrea să ni se descopere și care este Dumnezeu Tată. El n-are nevoie de temple. El are nevoie de o inimă sinceră, o inimă care îl caută, o inimă în care să poată el să-și găsească loc. Vedeți, oamenii aceștia, cu toată educația lor, n-au putut să priceapă rostul cuvintelor apostolului Pavel. Cuvintele acestea li s-au părut ciudate pentru că ei căutau să și le explice pe calea rațiunii, pe calea minții. Și Dumnezeu spune undeva în Cartea Evrei legat de acest lucru că nu trebuie să-L căutăm în felul acesta, ci prin credință. Zice, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. În ce fel să-i răsplătească? Prin chiar faptul că li se descoperă într-un mod personal. Atunci când noi suntem sinceri în căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iese în întâmpinare. Dumnezeu ni se descoperă. Dumnezeu Tatăl ne atrage la Domnul Iisus și Domnul Iisus, care este chipul Dumnezeului celui nevăzut, ni-l descoperă pe Tatăl și ne duce în prezența lui Dumnezeu. Spunea, înainte de a merge la moarte, să fie răstignit pe Golgota, că după ce mă voi înălța, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și mă gândeam, cum face lucrul acesta? Păi îl face în vremea de astăzi prin vestirea Evangheliei. Evanghelia se vestește făcându-L cunoscut pe El, cel răstignit pentru păcatele noastre ale păcătoșilor și înviat prin puterea lui Dumnezeu. Și în același timp, Duhul lui Dumnezeu este acela care vorbește conștiinței fiecăruia dintre noi, care pune accent pe lucrurile vinovate, păcătoase din viața noastră, fără a ne mai uita spre alții, fără a ne mai compara cu alții și văzându-ne pe noi înșine așa cum suntem. După ce le explică creația, că totul îi se datorează lui Dumnezeu, tot ce se vede, că viața pe pământ, așa cum o vedeau ei, a pornit de la un singur om. Că în omenire totul este rânduit de Dumnezeu, succesiunea aceasta zi, noapte, anotimpurile, totul. După ce le spune că nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, n-are nevoie să-L slujim noi cu ceva. Că oamenii trebuie să-L caute, bâșbâind, și că nu e departe de noi. Vine și le spune, toate aceste lucruri le-ați făcut în necunoștință. Tot ce au făcut ei până atunci. Filozofia lor. Trăirea aceasta specifică epicurienilor. Căutau fericirea în tot felul de plăceri. Dacă vreți, pentru vremurile de astăzi, libertinajul acesta, care este promovat pe orice cale. Omul este stăpân pe trupul lui. Fă ce vrei cu trupul tău. Nu contează. Cu cine? În ce fel? Te-a creat Dumnezeu bărbat? Dacă tu vrei să te consideri femeie, consideră-te femeie. Și așa mai departe. Și lucrul acesta se vrea de la vârstă cât mai fragedă. Să fie introduși în școli. Vremuri de neștiință. Oare, mă gândesc eu, oamenii ăștia care au născocit aceste învățături și vor să le prindă chiar într-un cadru legal, pentru ei sunt vremuri de neștiință? Eu cred că nu. Eu cred că oamenii aceștia știu bine ce fac. Și tot ce fac, fac cu premeditare. Vreau să vă spun un lucru. Și pentru ei e o veste proastă. Va veni judecata. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Oamenii care astăzi au pretenția că sunt Dumnezei. Oamenii care astăzi folosesc într-un mod greșit descoperirile date de Dumnezeu omului, adică nivelul acesta tehnologic la care a ajuns omenirea. Oamenii aceștia care folosesc într-un mod greșit tehnologia. Oamenii aceștia vor ajunge să fie judecați de Dumnezeu după dreptate. Oamenii politici, cei care cătuiesc guvernele țărilor de astăzi, care și-au dat mâna într-un plan diabolic împotriva lui Dumnezeu. Dacă vor muri în păcatele și nelegiuirile lor, oamenii aceștia vor ajunge să fie judecați după dreptatea lui Dumnezeu. Și vor ajunge să fie judecați chiar de acela pe care astăzi ei îl resping, îl disprețuiesc, îl discreditează, îl ponegresc și fac ce vor cu numele lui. El va fi judecătorul lor atunci. Și este scris în Scriptură că orice genunchi al celor de pe pământ, al celor din ceruri, și a celor de sub pământ, se va pleca înaintea Lui. Și toți oamenii, toți, toate făpturile cerești, vor da slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, adică autoritatea supremă din univers. Oamenii aceștia vor ajunge sub judecata lui Dumnezeu. Astăzi au impresia că sunt Dumnezei și fac ce vor. Dispun în ce fel vor ei de tehnologie și caută să înrobească omenirea. Caută să nimicească adevărurile lui Dumnezeu. Caută să oprească pe orice cale răspândirea Evangheliei. Caută să oprească misionarii de a mai ajunge în țări unde Evanghelia a lipsit. Și poate că lipsește în continuare. Este foarte posibil ca vremurile acestea să închidă pentru totdeauna ușa pentru misionari. Pentru că acei oameni au hotărât că n-au nevoie de creștinism și și-au dat seama de felul în care creștinismul poate ajunge la ei. În primul rând, prin picioare. Da? Și ăștia sunt misionari. Dacă le-a închis granițele și-au dat legi că n-au ce să mai caute acolo, s-a terminat. Apoi, altă modalitate, internetul. Probabil că va veni și cenzura pe internet, în așa fel încât Evanghelia să nu mai ajungă la ei. Și se vor izola fiecare și vor trăi în propriile lor sisteme religioase. Ce este aceasta? Ceea ce scrie Scriptura. Lepădarea de credință. Deja se vede la nivel global. Așa ceva își doresc oamenii aceștia. Este un război pe față declarat lui Dumnezeu, declarat sfinților, adică celor care alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu, și care să oprească răspândirea Evangheliei, răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. E un mare har pentru noi că încă ne mai putem strânge și vesti Evanghelia. S-ar putea ca în scurt timp să nu mai putem avea aceste privilegii. Și atunci stau și mă gândesc, dacă în urma vestirii Evangheliei de către Pavel, acum aproape 2000 de ani, oamenii care nu aveau acces la tehnologie și la atâta cunoaștere, ca în vremurile de astăzi, au fost atât de împotrivitori și de respingători, și doar o mână de oameni s-au întors la Dumnezeu. Care este atitudinea oamenilor în zilele de astăzi? Probabil similară. Când auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Probabil că între noi aici nu e cineva care să-și bată joc, mă gândesc eu. Sau cel puțin nu o manifestă în exterior, așa cum au manifestat-o atenienii. Alții au zis, te vom asculta altă dată. Și n-a mai existat o altă dată pentru Atena. Și au fost și câțiva care au crezut. Și așa se întâmplă, să știți, și în zilele de astăzi. Când Evanghelia se vestește într-un loc acesta, sau poate în piață, deși cred că rare sunt ocaziile acum când se mai poate vesti Evanghelia public în piață, oamenii manifestă tot felul de atitudini. Bătaie de joc, dispreț. Dar sunt și unii, câțiva, unii. Și am fost și noi printre ei când am auzit Evanghelia. Unii care au crezut. Eu acum, ce să zic, am făcut și eu lucrul acesta cu speranța, cu încrederea că Dumnezeu lucrează și că dintre cei care sunt în sală vor fi poate unii care vor crede mesajul Evangheliei. Care e mesajul Evangheliei? Că deși ești păcătos și sortit pieirii veșnice, Dumnezeu vine și spune, nu țin în seamă vremurile acestea. Tot ce ai făcut, ai făcut din neștiință. Dar în momentul acesta când ești conștient de starea ta, de natura ta păcătoasă și de faptul că trebuie să fii condamnat pe bună dreptate, Dumnezeu judecă după dreptate, da? Dumnezeu îți dă șansa ca să fii iertat. Crezând că Fiul Lui a murit pentru tine personal, că a purtat păcatele tale în trupul Său, pe cruce. Și a făcut lucrul acesta din dragoste. Ca să-ți ofere șansa de a te împăca cu Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu pentru noi oameni este pocăiți-vă. Ce înseamnă aceasta? Să recunosc că sunt păcătos. Să recunosc că sunt vinovat. Să recunosc că dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea, păcatul acesta mă duce la moarte. N-am putere să scap. Și pocăința este acea întristare profundă, serioasă a inimii înaintea lui Dumnezeu. Acel strigă de scapă-mă! Doamne, nu mă lăsa! Și privirea prin credință spre Golgota. Să poți să-i spui din toată inima, Doamne, îți mulțumesc că pentru mine ți-ai dat viața. Și să-ți deschizi inima pentru El. Să-ți pui toată încrederea în Cel ce a murit pentru tine la Golgota. Și pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Este rânduită o zi de judecată pentru toți oamenii. Dar la judecata aceea lui Dumnezeu nu vor merge cei care s-au pocăit și au crezut în Domnul Hristos. Vă aduc aminte, sau celor care nu cunoașteți, cuvintele Mântuitorului care spun așa. Adevărat, adevărat vă spun. Că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, Dumnezeu Tatăl, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Astea sunt cuvintele Lui. Acela care va judeca lumea după dreptate, Domnul Iisus Hristos, vine și spune, cei care credeți în mine, nu veți mai veni la judecată. Pentru voi trecerea prin moarte va fi de fapt o trecere la viață. Și a-L urma pe El este, de fapt, hotărârea de iertare pe care Dumnezeu a dat-o în viața noastră. Este decret divin. Cine crede, este iertat. Și găsim pacea cu Dumnezeu, găsim împăcarea cu Dumnezeu, găsim acea forță interioară care să ne dea puterea de a trece prin vremurile acestea care sunt și care vor veni peste omenire, vremuri grele, foarte grele, în care oamenii se vor lepăda din ce în ce mai evident de Dumnezeu și vor căuta să trăiască fără Dumnezeu. N-avem nevoie de Dumnezeu. Ăsta este strigătul politicienilor, să știți. N-avem nevoie de Dumnezeu. Și legile se vor da de acum încolo tot mai mult spre a-L îndepărta pe Dumnezeu de om. Învățăturile despre Dumnezeu. Iar sistemele religioase vor crește, vor prospera. Acolo unde politicul a dat mâna cu religiosul, da? O să vedeți ce va fi de acum încolo. A fost și până acum. Dar o să vedeți și de acum încolo ce va fi. Aici nu vorbim despre religiozitate, nici despre religie, nici despre sistem religios, ci vorbim despre credință în Dumnezeu, care înseamnă de fapt relație. Relație de inimă cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și asta vă doresc și eu. Deschideți-vă inima și intrați într-o relație vie de viață cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.